عرض سلام دارم از سرزمین خبرستان همون مازندران تقدیم همه
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه بران شیراز جلوی شما نمایان میشه.
تبریزن اولو پیدا همام و شمس تبریزی حالا گسران چمین شاعر دهنده نامدار و
سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شقایق خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز زنده.
من جدرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
بس بلند ایران گکلی
ای ایران ای سرزمین من بر انگشتر زمین نگین من دور از تو اندیشه بدان ایران عزت تو با جاودان ایران
مهربان و رحمله الله نام بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida Kemina Kuhrashani xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Ruknostagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Sayohat qilishning aziz ishqibozlari, ta'kidlab o'tganimizdek, qadimiy Donvon shahri xos va boy madaniyatga ega bo'lgani bois, unda ko'plab tarixiy va nodir obidlarni kuzatish mumkin. Girdkuh qalasi, Donvon hisor tepasi, Jome masjid, Imomzoda Ja'far maqbarasi, To'ral minorasi, Tarixxona masjidi, Chashmi Ali majmuasi, Shoh Abbosiy va Sipahsolar karvonsaroyi Donvonning eng muhim tarixiy obidlaridan hisoblanishadi. Ularning ayrimlari miloddan 400 oldin qurilgan. Donvondagi ushbu tarixiy yodgorliklar o'rtasida Hisor tepasi xalqaro shuhratga egadir. Shu sababdan suhbatimiz davomida mazkur mintaqa haqida sizga ma'lumot bermoqchimiz. Donvon shahrining janubiy sharqi qismidagi 2 kilometr uzoqlikda Hisor tepasi nomlangan balandlik mavjuddir. Iron tamadduni davlarining tanishtirish va qiyoslashda Hisor tepa muhim rol o'ynaydigan majmuadir. Ushbu tepa arxeologlar uchun xalqaro ilmiy va tadqiqot doiralarida muhim manba sanaladi. Arxeologlar uzoq izlanishlar davomida va ko'plab qazilma ishlarini amalga oshirganlaridan keyin mazkur mintaqada 6500-6600 yil oldin ham odamlar yashashganini aniqlashgan. Hisor tepasining eng rivojlangan vaqti 4300 yil oldin bo'lgan. Yer qaridan odamlari qanday yashashganiga doir nishonlar qo'lga kiritilgan. Mazkur davrning me'morchiligi zinapoylar bilan bir-biriga ulangan kichik uylardan iborat bo'lgan. Odamlarning hayot tarzi ham o'sha davrda juda oddiy bo'lgan. Aholining hayotiy iqtisodini o'sha vaqtda asosan 3 soha, ya'ni tijorat, chorvachilik va dehqonchilik tashkil etardi. Mazkur mintaqada qo'lga kiritilgan yuzlab o'ymakorlik qilingan muhrlar, xatning mavjudligini hamda Hisor tepa xalqi Eron janubi sharqida yashovchi va Pokistondagi Sin darasi aholisi bilan savdo-tijorat aloqalari bilan ega bo'lganidan dalolat beradi. Mazkur davrda moviy va boshqa qimmatbaho toshlar Afg'onistonning Badaxshon va Jaloloboddan ushbu mintaqaga olib kelingan. Va Donvonda esa firuza rangli qimmatbaho toshlar qazib chiqarilgan va boshqa joylarga sotilgan. Metal va qorg'oshimning kichik parchalarini erituvchi qo'llarning ham mavjudligi Donvondan o'sha vaqtda chetga metal sotilishini ko'rsatadi. Aytish lozimki, Eronning barcha shimoliy qismi hamda shimoli-sharq qismida olib borilgan tadqiqotlar natijasida faqat Hisor tepasida xat namunalari topilgan. Manbalarning guvohlik berishi, mazkur mintaqaning aholisi boylik, madaniyat, tijorat va tamaddun ravnaqiga ega bo'lgani bois, dushmanlar hujumlari bilan yuzma-yuz bo'ladi va shahar ushbu og'ir urushda nobud bo'ladi. Shak shubhasiz, Hisor tepasida mavjud eng qadimiy tamaddundan yangi tamaddun qadrlarigacha Eronning rahiyotining bir necha asrning hosilasi bo'lgan me'morchiligi, madaniyati va tarixi yashiringan. Ehtimol yaqin kunlarda mamlakatning ushbu soylarga bog'liq yangi kashfiyotlar mazkur mintaqada amalga oshirar.
Ishqning hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi O'zbek radiosi
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda Hamdillik sadosi O'zbek radiosi
Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir saatlik oqshomgi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Rukin Osiyodagi turkmen eshitirishining yangi sonini tinglaymiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti portuday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin.
Kishvar ma kishvar Iron bovat maskan shiron u dal Iron bovat Rustam dastan jahon pahlavon past az u gasht sar sarbaron ey vatan ey hubb to ayin man dostiya
Azizlar radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Eronda Islom davriga mansub eng qadimiy bo'lgan binolardan biri Dovondagi Tarixxona masjididir. Sosoniylar davrida bo'lgan me'morchilik usulida qurilgan shu bino ko'rinishda Hijriy qamariy 3-4 asrlardagi zilzila xarobalaridan najot topgan va ozgina ichki fazo o'zgarishlari bilan keyingi foydalanishlar uchun saqlanib qolingan. Hozirgi kunda Dong'on shahrining markazida joylashgan ushbu masjid ko'plab qismlarga ega bo'lib, ushbu qismlar zamon o'tishi bilan buzilgan yoki qayta qurilgan. Masjidning eng qadimiy me'morchiligini undagi ayvon, tun o'tkazish saroyi va minora tashkil etadi. Masjid binosiga baland ayvon, tun o'tkazish saroyi va minorada ishlatilgan keramik bezaklari ko'rsatmoqdaki, mazkur masjid 5-chi asrning o'rtasi va oxirida qurilgan. Dong'on jami masjidi minorasining balandligi 32 metrni tashkil etadi. Minora ustida kufi xatida yozilgan va g'ishtlar bilan bezatilgan ikkita katiba mavjud. Dong'on jami masjidi yaqinida Imomzoda Ja'far alayhissalom majmuasi joylashgan. Ushbu majmuaga Imomzoda Ja'far alayhissalomning sag'anasi, Shohruh maqbarasi va Chil duxtaron binosi kiradi. Mazkur majmuaning bunyod etish tarixi Saljuqiylar davriga borib taqaladi va majmua tarixiy meros ro'yxatiga kiritilgan. Imom Ja'far alayhissalom sag'anasi devorlari va Chil duxtaron binosi minorasida yozilgan Qur'on oyatlari ushbu majmuaga o'zgacha chiroy baxsh etgan. Ta'kidlab o'tganimizdek, Dong'on tumanida ko'plab tarixiy yodgorliklar mavjud va navbat bilan ularni sizga tanishtirib boramiz.
Thank you.
Qadirli tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknostagi turkmenchilikning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.